Գլուխ երկրորդ, հին ուղեպայուսակը։ Մի զույգ շապիկ խցկելով հին ուղեպայուսակիս մեջ, ձեռքս առա այն և, ուղություն վերցնելով դեպի Հորն հրվանդանը, դեպի խաղաղ ովկյանոս, բարեհաջող ժամանեցի Նյու Բեդֆորդ։ Դեկտեմբեր ամիսն էր և շաբաթ օրվա ուշ երեկո։ Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան վշտացա լսելով, որ Նանթաքետ կղզի տանող փոստանավն արդեն մեկնել է և մինչև երկու շաբթի այլևս ոչ մի փոխադրական չի լինի։ Կետորսության դժվարությունների ու ձախորդությունների երիտասարդ սիրահարների մեծ մասը դադար են առնում նույն այս Նյու Բեդֆորդում, հենց այստեղից էլ նավարկության դուրս գալու համար։ Բայց իմ մտքով էլ չէր անցնում հետևել նրանց օրինակին, որովհետև հաստատապես վճռել էի աշխատանքի վարձվել միայն Նանթաքեթյան նավի վրա, քանզի այն ամենի մեջ, ինչ կապված է հինավուրց և փառապանց կղզու հետ, ինձ համար բացառիկ հմայք ներկայացնող առողջ և բուռն տարեր կա։ Միևնույն ժամանակ, թեև վերջերս Նյու Բեդֆորդը աստիճանաբար յուրացնում է կետորսության մենաշնորը ու թեև հնամենի խեղճ Նանթաքետն էլ հիմա շատ ետ է մնում այդ ասպարեզում, այնուամենայնիվ Նյու Բեդֆորդի նշանավոր նախորդը Նանթաքետն է։ Նանթաքետում է, որ ապ են քաշել ամերիկացիների խփած առաջին կետաձուկը։ Նանթաքետից է, որ իրենց նավակներով ծով են դուրս եկել առաջին տեղաբնակ կետորսները, կարմրամորթ հնդկացիները և հետապնդել Լևիաթանին։ Նանթաքետից և ոչ թե մեկ այլ վայրից է ժամանակին ծով դուրս եկել փոքրիկ ու խիզախ մի նավակ, որը, ինչպես ավանդությունն է պատմում, կիսով չափ լեցուն էր հեռուներից բերված քարաբեկորներով, որոնք նախատեսված են կետաձկների վրա նետելու և դրանով իսկ որոշելու համար, թե նավակը արդյոք բավարար չափով է մոտեցել նպատակին և կարելի է արդյոք համարձակորեն նետել հարպուն։ Այսպես, ուրեմն, մինչև տեղ հասնելը, ես պետք է Նյու Բեդֆորդում անցկացնեի գիշերը, ցերեկը ու ևս մի գիշեր։ Ուստի ծագեց մի շատ լուրջ հարց, թե այդ ընթացքում որտեղ եմ ուտելու և քնելու։ Գիշերը բնավ էլ վստահություն չէր ներշնչում։ Ընդհանուր առմամբ շատ մութ ու մռայլ գիշեր էր, ցուրտ և անհյուրընկալ։ Քաղաքում ոչ ոքի չէի ճանաչում։ Մատներս արդեն պրպտել էին գրպանների սանկյունները և հայտնաբերել մի քանի խղճուկ արծաթադրամ։ Այնպես որ, ուրել գնալու լինաս Իսմայել, ասացի ինքս ինձ ամայի փողոցում, ուղեպայուսակը ուսից դրած և համեմատելով երկնակամարի հյուսիսային կողմի աղջամուղջը հարավայինի խավարի հետ։ Քո իմաստուն խորաթափանցությամբ որտեղ էլ վճռելու լինես գիշերել, իմ սիրելի Իսմայել։ Բարի եղիր նախապես տեղեկանալ գնի մասին և այնքան էլ չմահավան մի եղիր։ Վեհերոտ քայլերով սալահատակը չափելով, ես առանց կանգնելու անցա խաչաձևված հարպունների պանդոկի մոտով, որտեղ, ավաղ, ամեն ինչ չափազանց ուրախ և չափազանց թանկ երևաց ինձ համար։ Քիչ հեռու ես տեսա թրաձուկ պանդոկի պատուհանները, որոնցից պայծառ լույսի ճառագայթները այնպես էին դուրս հորդում, որ կարծես տրորում էին տան առջև փռված ձյան ու սառույցի ամուր շերտը։ Չէ, այստեղ էլ չափազանց թանկ է և ուրախ, մտածեցի ես, մի պահ կանգնելով, որպեսի ականջ դնեմ ներսից լսվող բաժակների զվարթ զնգոցին։ Բայց հույսդ մի կորցրու, Իսմայել, շարունակիր որոնումներդ։ Եվ ես քայլեցի, ջանալով չշեղվել այն փողոցներից, որոնք տանում են դեպի ծով, քանզի անկասկած ծովափին պետք է լինեին ամենից էժան, թեև գուցե անհրապույր կամ նվազ հարմարավետ պանդոկները։ Ինչ տխուր փողոցներ էին։ Երկու կողմերից ձգվում էին խավարի թաղամասերը և հեռու հեռվում միայն առկայծում էր լույսի մի շող, ասես ստորգետնյա լաբիրինթոսով ինչ-որ մեկը վառված մոմ տանելիս լիներ։ Շարունակելով քայլել թանձր խավարում, վերջապես նավահանգստից քիչ հեռու նկատեցի աղոտ մի լույս և օդում որսացի թույլ, տխուր մի ճռռոց։ Գլուխս բարձրացնելով դրան վրա տեսա ճոճվող մի ցուցանակ, որի վրա ճերմակ ներկով գրված էր. «Պանդոկ, կետաձկան շատրվան», Պիտեր Քոֆին։ Քոֆին? Դագաղ? Կետաձկան շատրվան? Բավականին չարագուշակ է հնչում, մտածեցի ես։ Լույսն այնքան աղոտ էր, շրջապատ այդ ուշ ժամին այնքան խաղաղ ու հանգիստ էր թվում և կատվածահարի պես մի կողքի ծրված փայտաշեն խարխուլ տնակն էլ այնպիսի տեսք ուներ, ասես կրակի բերանից էին փրկել, Եվ այնքան ողորմել էր ճռում ցուցանակը, որ ես հասկացա, հենց այստեղ կկարողանամ գրպանիս համար իջևան գտնել ու սիսեռախառն սուրճ։ Ուրեմն, սառած ներփաններից քերենք ձյունը և տեսնենք, թե ինչ է ներկայացնում այդ գետաձկան շատրվան պանդոկը ներսից։